Вие сте со SBS на Македонски.
Во денешниот билтен, лидерите на групата 7 на самитот советување за подобро финансирање на подршката за климатските промени. Викторија евидентира уште два случаи на коронавирус, додека државата работи на контрола на инфекциите. Првиот надпревар од европските првенства во фудбал, Македонија го заврши со пораз на надпреварот со Австрија со 3:1. И кратенката МКД на македонскиот дрес ги налути грците. Министрот Османи возврати, Фудбалската федерација е независна и непрофитна организација, а преспанскиот договор опфаќа само институции кои се финансирани од државниот буџет. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 14 јуни. Со вас Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Водачите на земјите од групата 7 на својот последен самит се согласија да го подобрат финансирањето за климата, за да им помогне на посиромашните земји да ги намалат емисиите на јаглерод. Соединетите држави, Британија, Канада, Франција, Германија, Италија и Јапонија го потврдија ветувањето да се зголеми придонесот за меѓународно јавно финансирање за климата. Канада понуди двојно да ја зголеми ветената сума од 5,7 милиарди долари во следните 5 години, додека Германија ќе го зголеми својот износ на 6 милиарди евра. Премиерот Джастин Трудо вели дека Канада сака да ја зголеми поддршката за да им помогне на заедниците широм светот да се справат со климатските промени.
At a time where the G7 is more united than ever before, more focused on the responsibility we wield collectively as some of the world's leading economies, not just to our own citizens, but to citizens around the world, during a time of dueling crises of the pandemic and climate change, the impacts of this G7 will be felt long after the newspapers you write for will have been used to wrap fish.
Австралискиот премиер Скот Морисон, кој присуствуваше на самитот во Обединетото кралство како наблюдувач, рече дека неговата посета е важна можност на ваков собир на истомисленици.
It is a gathering of like-minded countries, countries that understand that the world order that has favored freedom for so long has been so beneficial to so much of the world, to usher in a period of peace and prosperity like the world has never seen before.
Лидерите на земјите од G7 бараат поголеми слободи и автономија за Хонг Конг по разговорите на годинешниот самит во Обединетото кралство. Земјите исто така се надеваат на целосна истрага за потеклото на коронавирусот, како и истрага за човековите права во Синџијанг, беше потенцирано во нивното соопштение. Исто така се надеваат дека инфраструктурниот план ќе помогне да се спротивстават на растечкото влијание на Кина и иницијативата Belt and Road Initiative. Американскиот председател Џо Бајден вели дека не сака да влегува во конфликт со Кина, но дека западните демократи им се спротивставуваат на автократските влади.
For example, we talked about trade. It's one thing to talk about whether or not our agriculture policy makes sense, another thing to say, by the way, you're demanding that if I do business in your country, I've got to give you all my trade secrets and have the Chinese partner have 51% of that? No. Not us.
Викторија забележа два нови случаи со коронавирус во изминативе 24 часа, но и двата се примерно блиски контакти на предходни инфекции. Државниот здравствен одел вели дека двата најнови случаи не били откриени во заедницата за време на нивниот заразен период. Некои ограничувања започнаа да се олеснуваат во Мелбурн и регионална Викторија, откако предходно беше воведено така наречено заклучување во државата со цел да се стави под контрола епидемијата на COVID-19. Државата има повеќе од 60 активни случаи, а во изминатиот ден беа спроведени скоро 17.000 тестови. Рекорден број жени добија признание во годинешните почести за роденденот на кралицата, што представува 44% од примателите. Првата шефица на полицијата во Австралија, Кристин Никсон, доби признание заедно со поранешната советничка за политика Пета Кредлин. Господица Кредлин, која сега е коментатор, а која порано работеше за поранешниот премиер Тони Абот, доби признание за незината служба во парламентот. Друга жена со признание е застапничката за Папуа Нова Гвинеја Стефани Копус Кембел. Таа вели дека Австралија треба да биде свесна за таа прекрасна земја во близина, на која треба да ја помага и со неа да соработува за заедничка регионална безбедност.
We should all be aware of this wonderful country on our doorstep. And what we can do to work with PNG for our own security as well as our region's security, as well as supporting our very close neighbor.
Расчестувањето во Викторија продолжува по сериозното невреме што остави голем број домови оштетени и без струја. Еднократни исплати им беа ставени на располагање на лицата во поплавените региони за да можат да се снабдат со лекови, храна, облека и за солниште. Сојузниот министер за управување со вонредни состојби Дејвид Литлпрауд вели дека неговата влада соработува со Викторија за да обезбеди помош за катастрофа за сите на кои што им е потребна.
And as further assessments are made, the federal government will partner with Victoria to make sure that we help these people get through this devastating flood event.
30 светски лидери денеска во Брисел, во седиштето на НАТО, ќе разговараат за најзначајните безбедносни прашања во светот. Самитот е битен и за Македонија, каде за прв пат државата ќе има место на полноправна членка. Покрај македонскиот премиер Зоран Заев, во делегацијата ќе биде и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Со нетрпение се очекува средбата со бугарскиот председател Румен Радев, како последна шанса пред Европскиот самит во четврток да се тргне ветото на Софија и да се прифати португалскиот предлог за решение на спорот. Но министерот за надворешни работи Османи и по три недели по врачувањето на португалскиот предлог до Софија и до Скопје и отворените директни пораки од најмоќните европски држави како и САД, дека преговорите со Македонија треба да почнат, не открива дали има промена на позициите на Софија и какви сигнали стигаат од таму. Дополнителен импулс кон интеграцијата на Западен Балкан во Европската Унија се сметаат и средбите на американскиот председател Джо Бајден токму со челниците на Унијата утре по НАТО самитот. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган вели се надева дека ќе ги подобри односите со западните партнери на Турција пред самитот на НАТО во Брисел. Господин Ердоган денеска има состаноци на еден на еден со поголем број лидери, од кои наважна ќе биде средбата со председателот на Соединетите Држави Џо Бајден. Тој вели се надева дека престојните разговори ќе помогнат да се разбијат сите гласини за односите меѓу двете земји.
We will once again underline the importance we attach to the alliance with our allies. There have been many rumors inside and outside. We need to leave them behind and talk about what we can do and what we will do. Our subject matters are very broad. Although Turkey has fulfilled its promise, there is an America that does not fulfill its promise and that does not comply with the contract.
Новата израелска влада го одржа својот прв состанок вчера вечер, со што го одбележа крајот на 12-годишното владење на собраниот премиер Бенджамин Нетанјаху. Нафтали Бенет положи заклетва за премиер, но неговиот ривал Нетанјаху не планира да ја напушти политиката, откако беше одобрена коалициската влада. 71-годишниот Нетанјаху вели стравува дека Бенет води опасна левичарска влада и дека не е способен да застане на меѓународната сцена.
I will lead you to a daily struggle against this bad and dangerous left-wing government in order to topple it. And with God's help, it will happen much sooner than you think.
Првиот надпревар од Европските првенства во фудбал, Македонија го заврши со пораз на надпреварот со Австрија. Македонските репрезентативци изгубија со 3:1 на националната арена во Букурешт. Првиот историски гол за Македонија го даде капитенот Горан Пандев во 28-та минута, само 10 минути во поводството на Австрија за која голот го постигна Лајнер, со што резултатот на полувремето беше изедначен. Во второто полувреме Австрија ја затресе противничката мрежа уште два пати. Михел Грегорич постигна гол во 78-та, а Марко Арнаутович реализираше во 89-та минута за конечните 3:1. Но македонскиот дрес индиректно ги налути грците. Грчкиот министер за спорт Лефтерис Авгенакис и шефот на грчката дипломатија Никос Дендијас побараа целосна имплементација на договорот од Преспа. Дендијас испратил писмо до министерот за надворешни работи Бујар Османи, во кое бара целосна и доследна имплементација на договорот од Преспа, но и употреба на кратенката НМ или РНМ наместо МКД по повод учеството на Македонија на Европското фудбалско првенство, јави МИА. Османи вели дека Фудбалската федерација е независна и непрофитна организација, а преспанскиот договор опфаќа само институции кои се финансирани од државниот буџет.
Согласно преспанскиот договор, прашањето на името е за институции, организации, издруженија кои што примаат државни пари. Така да се додека не прима државни пари, нема обврска да ги прилагоди своето име. НМ и НМК според преспанскиот договор е само за регистарските таблички. За све друго е МК и МКД.
Англиските навивачи ја слават победата на Европското првенство 2020 над Хрватска со 1:0 на Вембли, што ја овозможи на Англија да оствари победа на Европскиот шампионат за прв пат од 9 обиди. Тимот настапи силно, но потоа отстапи, додека Хрватска едва и успеа да реализира удар. Тоа сега им дава предност на екипите во групата Д, во која се наоѓа и Шкотска. Менеджерот на Англија Гарет Саутгейт ги пофали играчите, вклучувајќи и некои кои се млади интернационалци, за кои рече дека имале секоја причина да бидат нервозни на почетокот, но не биле, напротив, играле, како што рече, брилјантно.
Big occasion, not only a tough opponent, but a big occasion, sweltering hot day. Every reason to potentially look nervous at the start, but they didn't. You know, with and without the ball, they were composed, carried out. You know, what we wanted to do in terms of pressing brilliantly.
Во тенисот, светскиот рекет број 1 Новак Ѓоковиќ ја освои својата 19-та победа во сингл на Грен Слем турнирите на отвореното првенство на Франција. Србинот вчера го совлада 22-годишниот Стефанос Циципас во 5 сета, откако ги загуби првите два. Ѓоковиќ, кој се врати од тие два сета негатива по шести пат во кариерата, вели дека се радува на Вимблтон, но дека Роланд Гарос е главна кариера за него оваа година.
Probably ranks in the top 3 all-time achievements and experiences that I had in my professional tennis career. You know, going through 4.5 battle with Rafa on his court and then bouncing back after not practicing yesterday.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,56 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,07 македонски денари, а 1 евро за 60,62 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 15 јуни. Перт врнежливо со максимална до 18 степен, Аделаид интензив вирање на врнежите и максимална до 18, Мелбурн делумно облачно 16, облачно и за Хобарт со максимална до 14, Камбера утренска слана, а потоа делумно облачно 13, Сиднеј претежно сончево 19, Брисбен делумно облачно 24, Дарвин претежно сончево 31 и сончево за Алис Спрингс со максимална до 25 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.